sa kanunay maayo kanato ang atong Diyos mga pinanggang tigpaminawan ug maungabot namong mangmusta ngana sa inyong kahimtang. Naot anaka mo sa kahimsog sa panglawas. Ug karon amo na pong ipaambit kaninyo ang pulong sa Diyos nga makita ngana sa libro sa Juan kapitulo 11 bersikulo 18 ngadto sa 57. Hindot gayod nga mga baruganan ang atong maisgutan nining atong pagpadayon sa pagtuon karong mga taknaa nga mao ang mahitungod sa pagbanhaw ni Kristo kang Lazaro gikan sa mga minatay dito sa Bitanya. Giawhag namo kamo mga higala ug mga suking tigpaminawan sa pagpatilinghog niini samtang pagatun-an ta kini ug hinaot ang balaang espiritu maghatag kanatog dugang kaalam ug kahibalong langit nun aron masabtan ta pag-ayo ang mahitungod sa dakong pagadiyos ni Ginoong Hesukristo. Ug kini idalit kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Sa pagmata sa bunta, imong alat akong unang gitawa. Ang pagsubang sa adlaw, nagpahinom do ka na ko nga.
Diyos akada
sa pagkamayo sa atong Diyos, mga kahigalaan o mga suking tigpaminawan, ang lamang nato siya nga pasalamatan sa tanan nga panahon. Kininausab ang iyong higala sa kahanginan, Pastor Jiri Ayawan. Dalaygon siya sa walay katapusan. Sa miagit ng pagtuon, mihunong kita ni ato sa versikulo 17, nining kapitulo hagihapon 11 sa Juan, mga kahigalaan o mga kaigsunan. Og dining mga takna, tugutan tang sumpay ang versikulo 18, ngadto na sa versikulo 57. Balik ta karon din sa Bitanya, dol sa bulawang ganghaan sa Jerusalem sa atong mga pagtuon. Karon basahon ko ang versikulo 18, hangtod na sa versikulo 22, Sagi kaingon ko na, nining kapitulo ha 11 gihapon sa Juan, mga suking tigpaminawan, nga matudba, o gang Bitanya, hadol sa Jerusalem, nga may tutulo ka kilometro, o daggan sa mga Hudyo, ang nanganhi sa paglipay kang Marta o kang Maria, mahatungod sa ilang igsoon. O niya si Marta, sa pagganungog niya nga si Jesus, nagapaingon nganhi, miyadto, og misugat kaniya apan si Maria na pabilin nga nagalingkod sa balay. Unya si Marta, mingon kang Hesus, Ginoo, kung din ni kapaunta, wala unta mamatay ang akong igsoon. Apan bisan karon, ako nahibalo, nga bisan unsang butanga, nga pangayoon mo sa Dios, igatugot sa Dios kanimo. Sa klaro, inila kining pamilyahan ni Lazaro dinhi sa Jerusalem. Atong mamatikdan nga may pagkasensitibo kining si Marta o gusa ka na kamatahom sa pagpadayag sa pagtuo. Apan, ang nakamaut lamang, hamubo kayo siyag pailob o kulang pa ang iyang pagkamasinundanon sa kabubuton sa Dios. Lahi kay ni Maria nga andam lamang upungko o maminaw sa pagkaton aron madugangan pa ang iyang pagpakaila ni Jesu Kristo. Tanaon ta kining gisulti ni Marta. Mga suking tigpaminawan, din matun pa, ako nahibalo, nga bisan unsang butanga, nga pangayoon mo sa Dios, igatugot sa Dios kanimo. Nagpaila kini nga kulang ang iyang pagilakang Kristo, nga unta ang iyang gikautubang mauman ang matod nga Dios. Nga ni iyamang gidalitag paggaon si Kristo dito sa ilang balay. Muna'y kahimtang higala sa mga nagapuliki sa ministry o bulaton nga nasa atong Ginoo, ugunya, wala man kaila di ay sa iyang gisilbihan. Busa ang gidangatan, puro lamang pagbasol-basol kung aduna na'y mga problema diha sa buluhaton. Busa higala, kinahanglang gayad natong gahinan ug panahon ang pagpakigsanduruta ngadto sa tiilan sa itong Ginoong Jesucristo ug maminaw kaniya aron mailhan ta siya nga siya Dios nato ug labawong may kahangawa nganhi ka nato. Karon, din ni sa versikulo 23 hangtod sa 26, matod pa, ang Ginoon nagtsulti nga doon kang Maria nga nagaingon, ang imong igsoon, mabanhaw. Si Marta maingon kaniya, ako nahibalo nga mabanhaw siya sa pagabanhaw sa adlaw nga katapusan. Si Jesus maingon kaniya, ako mao ang pagabanhaw ug ang kinabuhi. Ang muto kanako, bisan siya mamatay, mabuhi pa siya. Ug ang tanan nga mabuhi ug muto kanako, dili na gayod mamatay. Mituo ba ikaw niini? Gikan niini, atong nakita nga nagtuo si Maria sa pagkabanhaw. Apan, sa'y rehigala, nga labaw lamang kayo kana nga pasukaranan sa pagtuo. Ang mahinungdanon, nga karon kita nagapahulay nga na sa pagsalig sa kasiguruhan samtang nagapaabot kita sa Ginoo samtang atong ginabago ang atong kusog. Sayon lamang kayong maingon, nga ang Ginoo magapabalik ug ang mga minatay pagabangunon kaysa niya nang mito nga ugma kita magkahimo sa pagpuyo alang sa Dios. Dili maayong himuong basihan ang unsay atong pagabuhaton kagahapon o kun alang makana sa Ginoo mga higala. Ang moingon kita nga namuhat ang Ginoo uban kanako ug iyang gihimo ang tanang butang nga maayo mao kana ang mahinungdanon kay kanagayod makapahupay ug makapadasig sa atong pagtuo ug pagpangalagad nga kauban nato ang Ginoo. Nawadaan man kitag mahal o hinigugma sa kinabuhi kay mingpanaw sa laing kalibutan apan ang kasiguruhan usbon ko kauban ta ang Dios ug siya nagapamuhat sa tanang butang nga maayo. Tanaw nato si Marta, igo lamang siyang nasayod sa daang tugon nga adunay pagabanhaw sa mga minatay. Apan wala siya mito nga si Jesus makahimo sa pagtabang kaniya karon ug dili lamang kaysa umalabot. Musa higala, kung kutob lamang kitang madasig tungod sa umalabot nga pagabanhaw, aron mo puyo sa langitong dapit, nan kinahanglan natong sutaon, kung nakasiguro ka ba sa karon pa lamang nga daan nga kita adunay kaluwasan nga yan Jesucristo. Tungod kay diha kaniya ang kaluwasan, dili temporaryo ug dili hatagbawi. Kung kita karon pa lamang daan, aduna na itinuod nga Kristo, aduna usab kita karon niya nang kinabuhing walay katapusan. Sa lagtod nga pagkasulte, karon pa lamang, makasiguro na kita diha kang Kristo. Dili kita magsugal-sugal nining kinabuya kung luwas ba kita o dili pa. sayri kinihigala nga sa espirituhanon patay at tubangan sa Dios ang taong walay relasyon ngadto kang Kristo. Apan sa diyang ikaw magasalig o magadawat kaniya, isip imong Ginoo o manluluwas. Diha-diha dayon ang kinabuhing walay katapusan, nagsugod na. Tungod kay si bisan kinsa nga nagkinabuhi o nagato diha kang Hesukristo, dili na gayod mamatay o dili na maimpirno tungod kay humana si Kristo na matay alang sa maong tao o alang sa sala sa maong tao. Karon, luyon nining mga butanga, ipadayon ko ang pagbasa sa versikulo 27 hangtod na sa versikulo 32 nining kapitulo 11 sa Juan. Matud pa, siya maingon kaniya, Oo Ginoo, ako mituo nga ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Dios, nga mianhi sa kalibutan. Og sa nakaingon siya nini, milakaw siya, og gitawag sa tago si Maria, nga iyang igson, og maingon kaniya, ang magtutudlo aniya dinhi, og nagatawag ganimo. Sa pagganungog niya, mitindog sa mandali og miyadto kaniya. Og si Jesus wala pa makasulod sa balangay, kundili nga tuwa pa sa dapit din siya hikit ni Marta. Unya ang mga Hudiyo nga dito kauban ni Maria sa balay og nagalipay kaniya sa hingkitan nila nga siya mitindog sa mandali og milakaw, mingnunot sila kaniya nga nanagingon. Madto siya sa lubnganan sa paghilak dito. Unya si Maria sa pag-abot niya dito sa dapit din si Jesus og sa hingkitan niya siya, mihapa sa iyang mga tiil og mingingon kaniya, Ginoo, kung dinhi ka paunta, wala unta mamatay ang akong igsoon. Ato makita nini nga si Marta mihimo pagsugid pareho sa pagsugid ni Pedro. Busa nasabtanan ni Marta ang dakong pagkamanuluwas ni Jesucristo. Kung nakasulti man si Marta nga dili unta mamatay ang iyang igsoon nga si Lazaro, kung diha pa lamang unta si Jesus niya tung tungura, kinitungod kay limitado pa lamang ang kahimtang ni Jesucristo nga anapa siya sa lawas nga tawhonon kung siya dinha sa iyang dapit o wala siya sa mga lugar. Karon, sa versikulo 33 ngadto sa versikulo 35, karato kini nagpamatuod mahitungod sa tawhanong bahin ni Jesucristo. Tungod kay kini, nagaingon kanato busa sa pagkakita ni Jesus kaniya nga naghilak o ang mga Hudiyo nga naghilak usab nga nagauban kaniya nang hupaw siya sa iyang espiritu og naguol og miingon, Hain ninyo ibutang siya. Sila na nagingon kaniya, Ginoo, umarika og tanawa si Jesus mihilak. Mao kining pagiha ang atong Dios nagagulo diya sa espiritu og nahasol sa diyang kita na matayan sa atong mga hinigugman sa kinabuhi. Apan bisan pa man yana, salamat nga nabanaw siya og mibalik sa langit tong himaya og iyang gipanhi ang malang espiritu nga magalipay din anaa siya sa tanan nga dapit. Anaa siya nagkapuyo kauban sa mga magtuto ni Jesucristo karon nga panahuna sa bisan haing dapit usab niining kalibutan na. Matahom kayong pagkasulti kining atong mabasa sa Juan kapitulo 16 bersikulo 7 di nagaingon kanato, bisan pa ako nagasulti kaninyo sa kamaturan. Mapuslanon alang kaninyo nga mugikan ako, kay kung dili ako mugikan, ang maglilipay, dili muanhi kaninyo. Apan kung ako mugikan, pagasuguon ko siya kaninyo. Higala, salamat sa atong Dios nga anaa ang iyang kasubo ug pag-unong sa mga buhi. Nakita nato ang iyang paghilak alang sa patay. Mao kana, ana din ni sa Ebanghilyo sa Juan din, gipakita ang hingpit nga pagka-Dios ni Jesucristo. Maingon man usab ang iyang pagkatawhonon. Kita man usab, mibati niya ng kasubo ug paghilak sa dihang ang atong hinigugma sa kinabuhi dili nato ikauban pa. Sa laing bahin, ang mga eskriba ug ang mga Pariseo ana usab dihang tungura sumala pa sa bersikulo 36 ngadto sa 37. Sa gikaingon ko na nining kapitulo 11 sa Juan mga higalagigson matud pa. Unya ang mga Hudiyo na nagingon, tanawa pagadako sa iyang gugma kaniya. Ug ang uban kanila na nagingon, dili ba makahimo kini nga magpabuka sa mga mata sa buta sa pagbuhat aron kining tawhana dili mamatay? Gikan niini napakyas ang mga Hudiyo ug ang mga relihiyosong tagdumala sa tinuod nga hinungdan kung nganong mihilak si Jesus niato o niadtong tungura. Sa iranta nga ang iyang paghilak, dili tungod kay gihigugman niya si Lazaro. Mihilak siya, dili alang sa patay, kundili mihilak siya tungod sa mga buhi. Kamatngunan ta nga mibalik paghisgot ang mga eskriba o ang mga presiyo sa panghitabong naayo o giayo ni Jesus ang mga taong buta. O gunya, matod pa din ni sa versikulo 38 hangtod sa 40, unya si Jesus sa nanghupaw pag-usab sa iyang kaugalingon, midol sa lubnganan, kadto usa kalungib nga may usa ka bato nga gisampong niini. Si Jesus mingon, kuhaan ninyo ang bato. Si Marta nga igsoon sa minatay, mingon kaniya, Ginoo, niining panahuna, nabaho na siya, kay may upat na kaadlaw nga siya namatay. Si Jesus mingon kaniya, wala ba ako magingon kanimo, nga kung mutuo ka, makakita ka sa himaya sa Dios? Sa prang kagayod nga paggasulti mga higala, dili lalim ang kamatayon o gigo lamang kita sa pagdawat nini o gupayon ang atong mga pagbati. Apan karon, padayon tang basahon ang versikulo 41 hangtod na sa 44 tungod kay kinato kininagaingon, unyang gikuha nila ang bato. O si Jesus, miyahat sa iyang mga mata sa itaas o gmingon, Amahan, nagapasalamat ako kanimo nga gipatalinghugan mo ako. Ug ako nahibalo nga sa gihapon, gipatalinghugan mo ako. Apan tungod sa panon, sa katawhan, nga nag-alirong, giingon ko kini, aron sila mo to, nga gisugo mo ako. Ug sa nakaingon siya nini, misinggit siya sa dakong tingog, Lazaro, umari ka sa gawas. Ug migula ang namatay, nga ginapos ang mga tiil ug mga kamot sa mga igabugkos sa lubnganan. Ug ang niyang mga nawong, naputo sa usa ka panyo. Si Jesus mingon kanila, Badbarin ninyo siya, ug palakta siya. Timanan ta mga higala nga kining hitabua, alang kini sa kahimayaan sa Dios. Ngani, gipalanong ni Kristo ang niyang mga pag-ampo, aron ug alang sa mga anaa dinhang tungura, sa tuyo nga magato kini mga tawhana, nga siya, isip Kristo, sinugo sa Dios nga Amahan. Namatikdan ta, matod pa sa tunabasa nga si Lazaro, migawas, nga naputos pa sa mga bugkos ang iyang tibok lawas ug klaro kana nga siya gipabalik lamang sa daan niyang lawas sa gihapon. Makita ta nga matahom kayong hulagway sa kaluwasan kining bahina mga higala. Pareho sa gisulti ni Apostol Pablo Sab sa Roma City 15 nga kanato nagaingon, Kay ang akong ginabuhat, wala ako hibalo eh. Kay dili ang akong buot, pagabuhaton, kana mo'y akong ginabuhat. Kundili ang akong ginadumtan, kana mo'y ginabuhat ko. Nagsulti niini sa Apostol Pablo nga luwas na kay nagatuman siya ni Kristo. Buti sulti sa atong Ginoo mga higala usab nga sa wala pa kita magadawat kaniya isip atong Dios ug manluwas. Kita mga patay at tubangan sa Dios nga Amahan tungod sa atong mga sala. Gisugo niyang pagatangtangan si Lazaro sa mga bugos niini. O gisip mga anak sa Dios o mga magtutuo ni Jesu Kristo, kinahanglan natong mahigawas gikan sa bisyo nining kalibutana. Buti pasabot, dili kita magpaulipon sa sala. Ang atong Ginoo, mibangon sa diyang nabanhaw, nangabadbad na ang tanang bugkos o migula gikan sa langob ng lubnganan uban sa mahimayaong lawas na. Karon aniya ang versikulo 45 ngadto sa 46 nining kapitulo 11 sa Juan, busa daghan sa mga Hudyo nga nanganhi kang Maria o na nagpakakita sa gibuhat ni Jesus na nagpanuo kaniya. Apan ang uban kanila nangadto sa mga Pariseo o gilang gisugilon kanila ang gibuhat ni Jesus. Kanato kini nagasaysay mahitungod din ng reaksyon sa ubang mga Hudyohanon diin dili nila malimod ang maong milagrong gihimo o gibuhat ni Jesu Kristo. Og niining tungura, kahinumduman nga nagsugod ang katilimbanong ministry sa atong Ginoo sa dihang gipailan na ni Juan Bautista nga siya ang kordero sa Dios. Og unya, din inatapos ang pagabanhaw ni Lazaro. Kamatikdan ang upat ka mga ebanghilyo din sa bagong tugon nga naghisgot mahitungod sa kinabuhi o sa kamatayon hangtod sa pagabanhaw sa atong Ginoong Jesu Kristo. O gini, mao'y sagad nga hilisgutanan gayod sa upat ka mga ebanghilyo. Si Apostol Pablo sab, mihimo niya na saya mga sinulat. Ngani, din sa unang Korinto 2:2, siya nagaingon, kay gituyo ko ang dili pagkahibalo sa bisan unsa nga mga anak kaninyo, gawas kang Hesukristo ug kaniya nga gilansang sa cross. Ug dayon matud pa sa Lucas 16:31 kung kang Moses ug sa mga manalagna dili sila managpatalinghog, dili usab sila mga lukmay bisan may usa ka nabanhaw gikan sa mga minatay. Ug mao kana ang hinungdan kun nganong wala gisira sa Ginoo ang langit aron lamang mupakitag milagro bisan pa karong panahona o nining panahona. Human ang simbahan mibiya nining yuta dinha sa panahon sa dakong kagulanan ug paingon ngadto sa libo ka mga katuigan dinha unay dakong mga milagro ug bisan pa nga niana dili sa gihapon magapanoo ang mga katawhan. Nining panahona kita gipangutana sa hilom nga pagi aron sa pagtugyan sa atong pagsalig ngadto sa Ginoo. Bisan pa man ang katawhan managkaguyang ug managingon nga wala mo to kaniya apan kana wala mahitabo. Siya namatay, gilubong ug dabanhaw gikan sa mga minatay ug maugid kana ang ebanghelyo. Paigo na ang mga milagrong gihimo ni Kristo. Ang problema dili kanang mga ebidensya kundi ang suliran mao ang pagdili matinuohon sa tao ngadto kaniya. Ania ang bersikulo 47 sa atong teksto sa Juan 11 mga higala gigson unya ang mga nangulong saserdote o ang mga parisiyo na nagtigom sa mga Sanhedrin o na nagingon unsay atong pagabuhaton kay kining tawhana nagabuhat sa daghang mga ilhanan. Ang kaway ni Kristo nagasulti na nga daghang mga milagro na ang nakita nila mismo o sila dili makalimod niya na. Ang mga relihiyosong tigdumala nga mao ang mga labawong pare ana sa kayawanong pundok diin niya ng panahona sila dili mo tuog mga milagro labi na sa pagabanhaw. Maupod ang mga parisiyo din ana sa pagdumot ngadto sa atong Ginoo. Og nining panahona usab pareho sa mga eskriba o mga parisiyo nga ana usab po'y mga nagapatay kaniya o sa atong Ginoo. Ang kadaghanan nagasalikway kang Kristo o nga diyotay lamang ang nagadawat kaniya isip lang Diyos o maluluwas. Ipadayon ko ang pagbasa sa versikulo 48. Kung atong pasagdan kini sa ingon, ang tanan managpanoo kaniya o mangani ang mga Romanhon o pagkakuhaon nila kita sa atong dapit nga puyanan o sa atong nasod. Kini mga tawhana nang hadlok nga basin manoo ang tanang katawhan ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Ug kana nga kahadlok mo'y nagtukmod sa kadaghanan sa pagpalayo gikan kaniya ilabi na usab bisan pa hangtod nining atong kapanahonan karon. Bisan pa man og anay mga daghang mga magtutuo nga nagapamatud nining mga butanga diya sa atong mga kasimbahanan og nangabarog sa kamaturan. Pareho din sa itong mabasa sa versikulo 49, ngadto sa 50 din kanato nagasaysay. Ugang usa kanila, si Caiaphas, nga mao ang labawong saserdote niya itong tuiga, mingon kanila, kamo wala bisan unsa nga himaluan. Wala nga ni kamo, managunahuna nga maayo kaninyo nga namatay ang usa ka tawo hangtod sa katawhan ug nga dili mawala ang tibuok nga nasod. Karon, kiniwala igaingon niya sa iyang kagulingon, kundili kay siya mao ang labawong saserdote niya dung tuiga. Gitagna niya nga si Jesus mamatay tungod sa nasod, og di lamang tungod sa nasod kundi liusab, aron matingob niya sa usa ang mga anak sa Dios nga ginapatlaag. Gikan niini atong nakita ang usa ka labawong saserdote niya dung panahuna nga ginganlag Caiaphas, nga pareho kang Balaam nagapaggamit sa kaway. Kini nakahimo sa pagpanagnag tinuod nga panagna, apan kini iyang gibuhat aron lamang sa paggamit sa iyang kagulingong pagdinguhang mapatay nila ang atong Ginoong Hesukristo. Musamatod pa din ni sa versikulo 53 hangtod sa 57, sa ingon niya na sukad niya itong adlawa na nagsabot sila sa pagpatay kaniya. Busa, si Jesus wala na mulakaw sa dayag sa taliwala sa mga Hudyo, kundili may pahawa siya dito paingon sa yuta hadol sa kamingawan sa lungsod ng ginganlan Ephraim. Og dito, may puyo siya kauban sa mga tinunan, og nagakahaduol na ang Pasko sa mga Hudyo, og daghan ang mitungas, gikan sa kaumahan paingon sa Jerusalem, sa wala pang Pasko, aron sa pagpanghinlo sa ilang kaugalingon. Og sila, managpangita kang Hesus, og na nagingon ang uban, sa uban nga dito sa templo, unsa ba ang inyong unahuna, nga dili ba siya muani sa fiesta? Karon, ang mga pangulong saserdote o ang mga parisiyo na nagsugo nga kung kinsa ang nasayod kong hain si Jesus, magpahayag siya niini aron siya pagadakpo nila. Sukad niini nga panghitabo atong makita ang mga eskriba o ang mga parisiyo nagapahimulos nining bahina sa pagpangitag pamaging mapatay nila ang Ginoo. Og niining pangilin o Pasko sa mga Hudyanon aron sa pagputi sa ilang tagsatag sa kakagalingon. Apan sa gihapon, ana sila sa panaglalisay mahitungod ni Hesus Kristo. Atong makita nga bisan pag adunay patay nga mabuhi, dili gihapon sila mutuo sa atong Ginoo ug sa iyang mga gipamatud-an. Apan ini mga takna mga higala gigson ug mga suking tigpaminawan, dili pa ulahi ang tanan. Musa tuohe ug dawata si Hesus Kristo isip imong kaugalingong Dios ug manuluwas. Tungod kay siya lamang ang Dios nga magkahimo sa pagluwas kanato ug magkahimo sa pagpasaylo sa atong mga sala. Ug kun kana atong pagabuhaton ngadto kaniya, ang atong kaugalingon maluwas gikan sa silot nga kamatayon nga mao ang pagkatambog sa linawong kalayo sa umalabot nga kapanahonan. Apan kana alang lamang sa mga taong nagasalikway ni Hesus Kristo. Din hinalamang usab ko ito mga higalag kaigsunan o mga suking tigpaminawan ang atong pagtuon sa iyong mga pulong. Maukini ang mga kamaturan ng atong nakitag natunan, gikan nining Kapitulo 1 sa Juan, Kapitulo 11, ug mao ko pang hinaot nga nalamdagan pa ang inyong kinabuhi ug nadugangan pa ang inyong makahibalo, mahitungod sa mga butang nga nahibawaan na ninyo. Magampo kita. Kanimo Dios nga mahan, dalegon ka sa walay katapusan. Salamat sa tanang kamaturan nga mo nakita o nadunggan. Hinaot nga kini o Dios nga mahan magapadayon sa pagdasig sa matagusan namong kinabuhi. Aron kami magapadayon sa pagpangalagad kanimo nga may kalipay ug paglaom sa kinabuhing walay katapusan. Salamat sa tanang kamaturan nga gipakita ni Hesus Kristo tungod niya ng mga butanga. Kami anaa sa kaligon sa mong pagtuo ug may paglaom sa kinabuhing walay katapusan. Salamat sa iyang kinabuhi nagihalad alang kanamong mga makasasala. Dios nga mahan, salamat nini mga taknaa. Salamat usab sa imong kayo sa matag usa kanamo. Hangtod nini mga orasa o Dios nga mahan, akong gidool ngadto kanimo ang among mga suking tigpaminaw nga naa sa kulayhon sa panglawas. Kun ang inhanglan man sila kaayuhan o Dios nga mahan, hinaot kay patong mo ang imong gamhanang kamot aron ang tanan nilang gikinahanglan. Maana kanila subay sa imong kabubuton. O ginaot na kining maong pangamuyo o bagampo o yun sa iyong kabubutan. Salamat sa iyong tayo sa mga pinagkakas. Kinuntanan na pinigyan po kipasalamatan sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Pagkaanin
na nagtawin ang gusto mano umakipusan puno sa kuling maway panasina pagkatapos na lang kayo lalantawon kung ang kanang kustuhanon pagkaiusan na karoon pagkaalino lalantawon ang kustuhanon kung magigusan puno sa kumaway panagsina pagkatapon na lang kayo lalantawon kung ang kanang Panon, magkahiusan na karon. Kesa Diyos kitang kanagusara. Walay liyon, o dinominasyon kitang kanan manakson. Kesa Diyos kitang kanagusara. Pagkaanin niyo, lalang